Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Hei, du lytter nå til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Kristina Skreiberg og meg, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podcasten det å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i mediekunst- og kulturbransjen. Kristina hun journalist og fotograf, og jeg kulturarrangør, og begge jobber vi med mange forskjellige prosjekter. Vi veldig glad i å snakke om hva det innebærer å drive for seg selv, og om det å skape, og kraften som ligger bak. Derfor lager vi denne podcasten, og vi håper at du har glede av den. I dagens episode så skal vi ta et dypdykk ned i et tema som for mange kanskje høres litt tørt ut, men som alle vi som skaper noe nødt til å forholde oss til, fordi det beskytter selve kjernen av det vi driver med, nemlig opphavsrett. For hva hadde kulturlivet vært om ikke vi som kulturutøvere hadde eid det vi skaper? I denne episoden skal vi forstå bedre hva opphavsrett hvordan forholde seg til disse rettighetene, og hvorfor man skal bry seg. Denne episoden vil primært rette seg til de av dere som arbeider innenfor musikkbransjen, men mye vil også være nyttig for andre bransjer, og også til alle dere som bruker musikk til video, arrangementer, film, podcast eller annet. Vi kan for øvrig tipse om episode 86, hvor vi snakker med en ekspert fra det visuelle feltet om prising, copyright og lisensiering. For å svare på disse spørsmålene i dag, så har vi invitert Ole Henrik Antonsen, som styreleder i NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere. I tillegg til å være styreleder i NOPA, Ole Henrik styremedlem i Tono, og også låtskriver og produsent. Han har jobbet mye både i Norge og i utlandet, og skrevet for blant annet Jan Werner, Maria Arredondo, Tone Damli, Shane Ward og Mel C, for å nevne noen. I tillegg han redaktør i fagbladet Musikkpraksis og lager podcasten Bak spakene. Fram til Ole Henrik ble valgt til NOPAs styreleder i mai 2020, så har han kun hatt fast jobb en gang i sitt liv. Et år som lærervikar før han dro i militæret. Så han passer godt inn i denne gjengen av frilansere, altså. Hei, Ole Henrik.
Hei, og tusen takk for at jeg får komme hit. Som du sa, jeg har vært frilanser egentlig hele mitt liv. Det veldig, veldig lenge siden jeg dro i militæret nå etter hvert, sånn at det bare et fjernt minne med en fast utbetaling i måneden.
Jeg synes vi skal hoppe rett inn i kjernen, for det opphavsrett vi skal snakke om i dag. Da første naturlige spørsmålet, hva opphavsrett?
Ja, det første jeg må si da, det jo at jeg ingen jurist. Men jeg har jo, som sagt, innledningsvis nå drevet med det her veldig, veldig lenge, og har en praktisk forholdning til det. Men det heter i åndsverkloven, det har jeg skrevet på jukselapp paragraf 2, så heter det med åndsverk forstås i denne loven litterære eller kunstneriske verk av enhver art som uttrykk for original og individuell skapende åndsinnsats. Altså, i musikk så det når du skriver en sang, en melodi eller en tekst til en melodi, da har du skapt et åndsverk. Det da din eiendom, som det betyr at når det her verket blir brukt, så skal du få betalt. Når det blir spilt på en konsert, når det i en film, når noen hører det på Spotify, eller det blir spilt i en butikk, så skal du få betalt. Og det skjer, for musikk da, så skjer det gjennom Tono.
Nå sier du åndsverk, og vi bruker liksom åndsverk og opphavsrett litt om hverandre. Hvordan skal man tenke på det her og skille de fra hverandre?
Ja, si det. Altså, opphavsrett jo den retten du har da, som opphaver, altså som skaper. Åndsverket det som vi kaller for verk da, altså sang, melodi, tekst, men det kan jo også være andre ting, et bilde eller andre ting som opphavsrett beskyttet da.
Opphavsretten, den trer jo i kraft bare når du har skapt noe.
Ja.
Uten at du skal gjøre noe, du trenger ikke å registrere det noe sted, eller skrive et papir, eller ha et litt merke, eller den, hvis du har laget en låt, så den låten din, og da eventuelt bandet, og den rettigheten av å eie sitt åndsverk, den trebare kraft ved å lage.
Ja.
Lage det.
Den gjør det. Nå det jo aldri dumt, men jeg har aldri gjort det selv, men det jo aldri dumt å på en eller annen måte kunne dokumentere det da. Det som kan skje med et åndsverk at det blir utfordret, at jeg kan komme og si at den sangen du akkurat hatt den hit med, den skrev jeg. Og da det jo, hvis du, sånn i gamle dager så var det sånn der triks man lærte, at du skulle, alle sangene skulle du ta brennende på en CD, og så skulle du sende en rekommendert sending til deg selv, og så ikke åpne den. Da var det liksom bulletproof. Men
det
altså, ja, det var virkelig old school. Men altså, det jo, man vil jo så lenge den sangen spilt inn på et eller annet tidspunkt, så lenge du har gjort en demo, som finnes, har du den på telefon, og den var laget 5. mars 2021, og en kommer i 2025 og sier at det her laget jeg i 22, så kan du, altså, da gjør man det kanskje litt mer avansert enn det trenger å være. Mm. Men i utgangspunktet, som du sier, helt riktig, opphavsretten, den skjer med en gang du har skapt noe.
Hvorfor er det viktig å kunne noe om dette som frilanser, eller da som musikere og låtskriver, er kanskje den gruppen vi primært retter oss til i dag?
Ja, det som er viktig, det at det det som danner grunnlaget for hva som skal være din inntekt som komponist, låtskriver, tekstforfatter. Og mange av oss kan jo ha en lappeteppeøkonomi der det litt her, litt der, men opphavsretten er liksom det er den betalingen du får for å skrive sanger.
Finns det ulike typer av rettigheter?
Ja, som på musikk så er det en vanlig misforståelse er at man snakker om rettigheter, så er det for musikk så er det rettigheter, så er det særlig to ting. Det er rettigheten til åndsverket, altså selve komposisjonen, selve teksten, verket. Og så har du også innspillinger, som er det vi kaller for masteren. Og de må ikke blandes. Fordi at det verket som du har skapt, det eier du i utgangspunktet alltid. Det er opphavsrettslig beskyttet ut livet ditt, pluss 70 år til. Og det er din eiendom. Mens når det blir gjort en innspilling, historisk sett av et plateselskap, da, så har de betalt for den masteren. Og da vil de alltid eie den innspillingen. Den faktiske innspillingen. Men straks den utgitt, så kan du eller andre spille inn det verket på nytt. Og det har de ingenting med å gjøre, men de eier den innspillingen. Og det er en veldig stor forskjell da, også i tanke, i hvordan du må tenke på det. For veldig mange eier jo begge deler selv i dag. Det er veldig vanlig at det er artisten eller opphaveren selv som spiller inn en sang, og da eier du faktisk den masteren.
Hva synes du er mest spennende med det her med, ja, men opphavsrett, åndsverk, for mange høres det utrolig tørt og skjell ut. Men jeg merker at du er jo ganske engasjert der. Hvor kommer det fra?
Ja, det er min indre nerd. Nei, hva er mest interessant? Nei, altså, ja, egentlig så er det jo veldig tørt og sånn, men det er også veldig vakkert da, for det er noe med det at du lager noe, og det jeg synes det er veldig fint. Du kan stå opp en dag, og så når den dagen er over, så eksisterer det noe som ikke fantes i går, og det er det du som eier, og så er det ingen som vet hvor det her ender. Så ja, jeg synes at det i seg selv er spennende, så er det rettigheter rundt det da, altså at det går riktig for seg, det er veldig viktig for meg, og det er vel derfor jeg har det vervet, for jeg har jo holdt på noen år, og det av ulike grunner så skjer det jo at altså det går jo gærent da med rettigheter krenkes, noen blir kanskje lurt, eller om de ikke blir lurt, så gjør de kanskje noen dårlige valg da, som de får angre på senere, og det gjør ondt i hjertet mitt at du skal kunne skrive under på et papir når du 18 år, som skal ta noe fra deg hele livet ditt, pluss 70 år til. Det skulle ikke vært lov, synes jeg, for å være helt ærlig. Men det er det. Og da blir vel det som er viktig da, med å fortelle om det her da, som gjør noe, at ikke la det skje det. Forebyggende tiltak.
kan du kort forklare hva NOPA er?
Jo, NOPA er da Norsk Forening for Komponister og Tekstforfattere. Vi er en interesseorganisasjon for opphavere i musikkverk, det vil altså si komponister, låtskrivere og tekstforfattere.
Hva gjør NOPA?
Vedtektene sier at vi skal jobbe for å fremme norsk skapende tonekunst og ivareta medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesse. Og i det så ligger det jo mye. Vi jobber mye politisk. Nå har det vært korona, man jobber med krisepakke og alt det her. Men i det generelle så jobber vi jo veldig, veldig for å styrke frilanserne sine rettigheter. Det finnes ikke noen jobber for våre medlemmer å søke på, sånn at alle er selvstendig næringsdrivende og frilansere. Så jobber vi ganske mye med sosiale rettigheter, og selvfølgelig rammeverk for komponister, altså de som skriver. Og så har vi ulike ting som vi gjør da, skaper møteplasser for faglige møteplasser for medlemmer og sånn. Vi har rådgivning og juridisk bistand, og så har vi noe som egentlig er ganske kult, og det er en sånn mentorordning, der du kan få en mentor som er en medlem i NOPA da. Og det vil jeg absolutt anbefale.
Ta oss med på en måte fra starten. Si at jeg som musiker har skrevet en låt med mitt band, og nå skal vi spille en konsert. Og vi har ikke gitt ut musikk enda, men det har vi planer om å gjøre. Hvilke rettigheter på en måte trer i kraft på dette tidspunktet?
Ja, altså i det dere skal spille en konsert, så må arrangøren av den konserten ha en lisens med Tono, der det betales inn et beløp. Og så skal det beløpet da fordeles til de som har skrevet all musikken. Hvis det spilles 10 sanger, så skal det da deles på 10. Og da er det selvfølgelig viktig at de sangene som blir spilt blir rapportert inn til Tono, og at Tono vet hvem som har skrevet dem. Og det betyr at særlig hvis musikken ikke er utgitt, så er det ekstra viktig at dere har meldt det inn, sånn at da er det Hanna har, hvis det er bandet ditt, så har du kanskje, hvor mange er det i bandet ditt?
300.
300, ja, ikke sant? Så da har hver sangskriver kanskje 25% hver. Og det må også Tono, det registrerer man et verk. Da gir man sånne opplysninger. Hvem har hvilken andel? Og det må de vite. Når de vet det, og det blir sendt inn en musikkrapport for den konserten, så får du penger.
Mm. Og her, før vi går videre, hva er Tono?
Tono er et kollektivt forvaltningsselskap som krever inn penger. Det er et non-profit-selskap som krever inn penger for alle som bruker musikk. Typisk konsertarrangører, radiostasjoner, kringkasting og så videre og så videre. Så krever de inn penger fra alle som bruker musikk, og så fordeler de det ut til de som har skrevet den musikken.
Mm, så Tono krever penger fra barer som spiller musikk i lydanlegget, til konsertarrangører som har livemusikk på scenen. Altså uansett hva slags type formidling, om det er via radio, live eller annet, så går alt tilbake til Tono.
Ja, nesten uten unntak. Det er noen få unntak. Det er noe som heter store rettigheter, som er type musicals. Teater så krever Tono penger, men de aller største musicals og sånn, de er et eget system. Og så finnes det noe som er lisensfritt, som vi kanskje kan komme inn på etter hvert. Men i all hovedsak, ja.
Mm. Og så hvordan vet jeg hvordan jeg skal fordele rettighetene med bandet? Hvordan finner man ut av det?
Ja, det er morsomt, vet du. Det må man bare bli enig om. Og her er det jo mange, det er veldig mange som spør oss i NOPA om det. Hvordan fordeler man splitter, som vi kaller det, andeler? Det er mange, mange måter å gjøre det på. En sånn basic fra gammelt av, det er jo at kanskje tekst og musikk er 50-50. I noen sjanger så gir det mening. Hvis det viser sang, eller ja, så kan det være fornuftig. Men veldig mye moderne popmusikk, så er jo produksjonen, altså tracket, musikken som ligger under, er også ganske viktig. Og da er en annen variant er at man deler 50-50 mot med det såkalte tracket og topline. Og topline er da melodilinja og teksten. Og så kan det være i dagens, så kan det jo være liksom to produsenter som har laget tracket, så kan det være tre sånne toplinere, som vi kaller det, som har laget topline. Hvordan skal det gjøres da? Og da er det noen gjør kanskje 50-50, noen nesten uten unntak på det som jeg har vært med på, så har vi alltid delt likt på antall som med I sangen. Mm. Fordi, det, og det kan sikkert være urettferdig noen gang, men det, det veldig, veldig vanskelig å gå inn på sånne, sånne diskusjoner, det, hvem gjorde hva, og da får du litt sånn ugunstig klima. Så jeg pleier egentlig alltid å si til alle at del på de som med. Det jevner seg ut på langen. Ok, har du gjort et større bidrag denne gangen, så, så kanskje går det litt opp på en annen sang.
Mm, for frykten at det her, eller frykten, det vel egentlig ambisjonen samtidig, at det skal bli en veldig, veldig stor, kjent låt som skal dra inn veldig mye penger, og da om du har 40% og ikke 25%, så kan det faktisk utgjøre en ganske stor pengeandel da.
Ja, absolutt. Og det jo en sånn Det også en sånn grådighetssituasjon som lett å komme der, eller der man med mye følelse I det, og det jo det folk krangler om, eller ikke det, prosenter og penger og sånn, så det, det finnes mange historier om det, med store band som har gått I oppløsning fordi at en har hatt, eller om ikke gått I oppløsning, men at det har vært kimen til den krangelen som egentlig var undergangen, startet der da. Men det ingen fasit, og, det, og her står man som opphaver også fritt til å velge. Derfor så I det skjema som du registrerer til Tono, eller som nå online, da, så, så det en prosent for hver medlåtskriver. Da. Så det, det, det opphaveren sin soleklare rett å bestemme det, og noen ganger det jo, kan det sikkert også være sånn at hvis noen har gjort en liten, liten touch på et eller annet, så, så kjennes det kanskje, rart om den personen skal være likeverdig låtskriver.
Men, hvis jeg husker rett, så har også Tono litt sånn anbefalinger.
Ja.
Man skal gå inn, for man går jo egentlig, man logger seg inn på Tono sine hjemmesider, og så etablerer man, man lager en låttittel, og så skriver man på en måte lengde på låten, hvilke personer som har skapt låten, og ja, hva de ulike personene har gjort.
Mm. Det finns någon fra gammelt av anbefalte satser, blant annet på arrangør 16,67% og, men altså de opplever som, for meg I hvert fall som litt utdatert etter å jobbe med det her ganske lenge, fordi at det varierer så utrolig, hva en arrangør hva det ganske vanlig popproduksjon hvis du har en som skriver et strykar for eksempel I, som ikke på en måte arrangerer hele låten men som en, som et instrument I sangen, da det vanlig å betale penger for det, og at det ikke noen andel I låten. Mm. Men,
her kan man altså ta kontakt med NOPA eller Tono, og rett og slett få litt tips.
Man kan få litt tips, men du får ingen fasitsvar, for de finnes ikke, og det viktig å huske. Og så vil jeg si også at jeg har vært med to ganger, altså noen ganger så det sånn at du kan, hvis du får jobbe med en stor låtskriver liksom, som liksom stjerne av et eller annet slag som kan være bra, eller man kan tro at det øker sjansen for at denne sangen skal komme inn hvis det navnet står på så kan det jo være det veldig sjelden, men jeg har opplevd at noen av de har liksom sånn krav hvis, ja da skal jeg ha jeg jobbet med to andre da og så jobbet vi med en veldig kjent engelsk låtskriver, han skulle ha 50% enda det var vi som egentlig gjorde all jobben ikke sant, så var det liksom for og imot, men vi valgte å gjøre det og da du liksom vel viten om at at du gjør det det var greit jeg hadde ikke gjort det igjen men det var greit da. Altså, den andre varianten, det sånn fra min egen tidlige karriere, den eneste gangen jeg har vært sånn, jeg og en annen hadde skrevet en sang, og den her sangen var blitt med I en ganske kjent melodikonkurranse på TV, og den hadde, eller den var tatt ut å være med der, og så var det et ønske om å fikse litt på teksten, og da hadde vi en tredje som var med og fikset på den teksten, og så snakket vi med noen som vi kjente som mente at det her så lite dere må ikke gi bort for mye av det her og han snakket med en som han kjente som mente det motsatte så ble det en sånn krangel der, og det har jeg angret på I 20 år altså det ble veldig sånn smålig for man ble liksom sånn der måleprosent hvor mye var det av det vers altså sånn der
se på hvor mange ord han
ja, det var helt der da og bare sånn ja, det har jeg angret på så det har kanskje vært en litt sånn der grunn også til at det har vært en veldig forkjempe for at man deler likt på de som med
mm. så har vi holdt på en stund da, det her bandet, og skal spille inn musikk, skal spille en plate. Da sier at vi blir signet med et label. Hva liksom din erfaring med hvordan omsettes rettighetene da? Du var jo inne på det med masterrettigheter og eller innspillingsrettigheter.
Ikke sant? Altså, i utgangspunktet så har jo ikke en label, i utgangspunktet har ikke den noe med åndsverk å gjøre, hvis ikke den labelen har et musikkforlag også. Det for så vidt vanlig at det kan ha, men du vil da få en, altså med labelet så vil du få en, det vi kalte for en platekontrakt back in the days, som sier hva de skal gjøre, hva du skal gjøre, hvor stor andel du skal ha av det salget. Men hvis vi går inn på forlagsrettigheten, som noen labeler vil kanskje forlange at du skal ha, hvis du skal bli signet der, så må du også ha forlag med oss. Og da er forlag, musikkforlag i utgangspunktet, historisk sett har jo vært som et bokforlag. Altså de ga ut nota, trykket det og solgte det. Og så har det etter hvert blitt noe helt annet, fordi at de forvalter da din opphavsrett eller dine åndsverk da. Og tanken er at de skal jo, eller liksom, i en ideell verden så skal de skape merverdi. Hvis du har et forlag, så skal det de skal gå og selge din musikk da, eller dine verk. Og det kan være å få det plassert til andre artister, det kan være å få det utgitt på nota for noen, og det kan være å få det synkronisert i reklame, sånne type ting da. Det gjør forlaget. De kan også hjelpe deg med praktiske ting, sette opp co-writes, sånne type ting. For de som rene låtskriver, altså det veldig viktig for å komme seg inn i den store verden der, altså hvis vi vil ha plassert oss i virkelig store artister, så er det lettere å få til hvis du har skrevet den sangen sammen med en veldig kjent låtskriver som har vist seg å kunne lage hits før. Det er bare noen mekanismer som er der. Og det er typisk ting som et forlag kan hjelpe deg med. Et forlag kan også gi deg et forskudd da, på de her inntektene, og det har jo vært veldig viktig for noen da, at, eller en grunn til å signere en forlagsavtale kan være det at de gir deg noen penger som gjør at du kan satse mer på musikken din da. I en periode så kan du konsentrere deg om å skrive sanger, kontra å måtte gjøre andre ting for å få hjulene til å gå rundt. Så som sagt, i en ideell verden så skal et forlag egentlig gjøre livet til låtskriveren enklere. Men det er ikke nødvendigvis sånn at livet ditt blir enklere med en gang du har sett signaturen ditt på det papiret som de kommer med, som heter forlagskontrakt. Men det kan være bra, men det er veldig viktig å tenke godt gjennom. Og det aller viktigste er at du vet hva du skriver under på. Det er sånn at både med forlagsavtale og med andre avtaler, så er det, mange spør oss hva er en god avtale, hva er en dårlig avtale. Det er umulig å svare på. Og det er jo sånn at når du er i en oppstartsperiode, så vil ikke den avtalen være så bra som etter at du har hatt kjempemange store hits. Sånn er det bare. Og noen ganger så vil det kanskje også være sånn at en litt dårligere avtale kan være smart, for det kan ta det videre. Ikke sant? Men det som jeg ikke kan få stresset nok, det er at du må vite om det er, du må vite hva som er bra og hva som er dårlig. Du må alltid søke juridisk bistand. Det er kanskje det som har forbauset meg mest i det vervet nå, når jeg har fått innsikt i en del ting, at hvor, eller jeg vil si det oppsiktsvekkende, at enkelte som har, til dels folk med ganske mye erfaring og sånn, allikevel har gått inn i avtaler som åpenbart ikke er bra for dem, og som åpenbart ikke er rimelig, men i det du setter navnet på det, så er jo det en gjeldende avtale.
Så det er litt å gjøre i etterkant.
Ja, altså det er veldig, veldig viktig å få noen til å se på det. Og det er jo noen sånne fallgrube som virkelig...
For nå ble jeg veldig nysgjerrig. Hva kan man liksom, hva bør være
hva
den store
ja,
røde knappen som lyser? Hvor er fallgrubene?
Ja, jeg vil si at den ene, og den er litt forbauset over at den eksisterer, for jeg har egentlig ikke hørt om det i mine kretser, men jeg sa innledningsvis om opphavsrett, så lenge verket opphavsrettslig beskyttet, det er ut livet ditt, og så er det 70 år til. Og det kaller vi gjerne for life of copyright. Og I gamle dager så var det veldig vanlig at disse avtalene var life of copyright. Men det fryktelig lenge. Og det helt umulig I dag når du skriver under en avtale å vite hvordan et forlag gjør seg jo fin og lekker det, og det lett å tro på det de sier, men de må bevise det. Og hvis du skal gi den rettigheten for så lang tid, da skal du jammen med ha noe igjen, tenker jeg. For det du gjør da, det ofte å gi bort en tredjedel av alle dine toneinntekter I all fremtid. Og hvis du gjør det uten for eksempel en gang å få et forskudd, uten at de har gjort noe annet enn å fortelle deg at de skal gjøre verket ditt mer kjent, eller gjøre deg mer kjent, så vil jeg si du har gjort en veldig dårlig deal. I en forlagsavtale så er det flere typer perioder som reguleres. Det ene hvor lenge varer avtalen. Det kan liksom være 2, 3 eller 5 år. Og da betyr det at alle de verkene som du skriver I den perioden, gjerne de du også skrev før, de faller inn under den avtalen. Så det noe som kalles for retention periode, på godt norsk, og det den tida som forlaget da har til å tjene inn penger på de her verkene I den første perioden. Og det den som ofte kan være da, eller ikke ofte, det den som da kan være life of copyright I verste tilfelle, og det må den aldri være. Og så det en periode der du, hvis du har sanger som du har skrevet I den første perioden, som ikke har blitt brukt, ikke har blitt publisert, så kan du få de tilbake kanskje etter 2 år etter at den perioden ferdig, hvis det ikke, da de dine igjen.
Det virker veldig komplisert og vanskelig hvis man litt ny I gamet, og kanskje får en veldig kul mulighet, man har kanskje hatt en stor single, man blir signet, og så tenker man bare yes, nå skal jeg erobre verden.
Ja.
Og så får man, jeg vet ikke hvor store de her kontraktene men jeg ser jo for meg at jo større selskapet og kanskje jo mer internasjonalt det jo heftigere den blekka
ja.
Med liten skrift.
Men det rare også at mitt inntrykk at de verste avtalene nok de minst, noe masse generaliserer, det masse små forlag og selskap som gjør en kjempefin og stret jobb. Men der det ofte har vært litt vanskelig, det har vært egentlig ganske korte kontrakter, så det egentlig lett å forstå hvis du forstår hva som står. Men det det folk da har oversett. Og du må snakke med juridisk hjelp uansett. Altså fordi at...
Her kommer vel fagorganisasjonen ja, inn, for de har ofte en jurist som jobber spesifikt med den bransjen og kan det her språket ja. Da.
NOPA har det, Gramart har det, Creo har det, hvis ikke, og det kan man jo melde seg inn I en av de, eller så leier man en advokat. Det må du gjøre. Det noen få tusen kroner, men det veldig, veldig god investering som du sparer masse penger på senere hvis du skal prøve å komme deg ut av en dårlig avtale. Det dyrt.
Har du noen historie fra medlemmer eller fra eget liv hvor liksom typiske misforståelser rundt opphavsrett?
Ja, si det. Det jo mange av de. Jeg tenker nok det jeg snakket om innledningsvis med skille mellom master og opphavsretten som jeg opplever oftest at folk blander litt da. At man I hodet lager seg et sånn tydelig skille på det. Hva sangen, altså verket? Det åndsverket. Sangen det, og innspillingen noe annet. Og der også hvis du skal for eksempel, hvis du får en sånn såkalt synkronisering da, som at musikken din blir brukt I en typisk en reklame, eller en tv-serie, eller et eller annet sånt, da må du også ha begge de rettighetene klarert da. Og da det jo veldig fint å eie alle rettigheter selv, selvfølgelig. Det veldig fint alltid å eie alle rettigheter selv, men ulempen med det jo selvfølgelig å få, da må du også gjøre alle jobben selv, og ved å avgi rettigheter, ved å inngå kontrakter, så kan du jo komme I mye større system der det jobber folk med et apparat som jobber på daglig basis for å få plassert sånne ting. Så det alltid en balansegang, det.
Hvordan ser det ut i Norge versus altså internasjonalt i forhold til det her med hvordan vi forvalter rettighetene, hvem som sitter på kaka?
Ja. Igjen så blir det jo litt sånn hvilke rettigheter man snakker om. Altså åndsverket vil jeg si er veldig bra. Det er jo i utgangspunktet ligger det hos skaperen, og det skal veldig mye til at det ikke gjør det. Du kan inngå en forlagsavtale selvfølgelig, etter å snakke med jurist, og da tar du et valg på å gi bort forlagsrettighetene for en periode. Så er det en trend da, som kanskje mange har lest om med Bob Dylan og Fleetwood Mac, Stargate, at folk selger alle rettighetene. Og det, tidligere så var ikke det mulig å gjøre, fordi Tono-selskapene sa nei. Du får ikke lov å selge, de deler det mellom forlagsandelen og writer's share. Men nå så, jeg vet ikke hvordan det egentlig har skjedd, men det har nå skjedd da, at man har begynt å tillate det, og for Tono sin del så har man vel også gjort det fordi andre selskaper gjør det, så man står i fare for å, altså hvis man sier nei, så vil de bare melde seg ut og gå til et annet selskap der de får gjort det.
Man blir ikke konkurransedyktig.
Nei. Og jeg tror ikke det er så mange i Norge det er spesielt aktuelt for, men det er jo verdt å stoppe opp litt. Altså det kan være mange grunner til at du vil ha de pengene, men de som kjøper de rettighetene, de har jo tenkt å tjene mer enn det. Altså det er jo investering, sånn at det må man alltid huske på. Når noen vil betale en sum for et eller annet, så regner de med å tjene mer enn det på langen. Men så kan det jo være at du skal kjøpe et hus, eller at du skal et eller annet. Du trenger de pengene mens du er her.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ukas tilbud hos Spar.
Hele denne uka får du en nygrillet kylling størrelse medium fra Prior. Før 79,90, nå bare 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg store sjokoladeplater fra Freia. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Er det noe spesielt man må tenke på hvis man vil lage en podcast eller ha YouTube-videoer eller generelt vil bruke musikk inn i noe annet som man skaper?
Ja, det er en god del, og det er litt vanskelig. For eksempel, de store kringkasterne, de har inkopieringsavtale, og det her går mer på de masterrettighetene som jeg snakket om, altså retten til innspillingen. Det er ofte den som er mer vanskelig enn selve opphavsretten da. For det er egentlig bare å snakke med Tono, så har de, skal du ha en podcast, så er det satsa. For det skal du, YouTube tror jeg vel egentlig ikke du trenger å gjøre noe, det er en avtale med YouTube. Ja, sjekk med Tono, men det tror jeg du ikke trenger å tenke på. Men det med å klarere ut alle rettigheter er jo tung materie. Og det kan jo bringe oss til noe som jeg har lyst til å snakke litt om. Det finnes også lisensfri musikk som du kan få kjøpt. Og da kjøper du ferdig klarert, typisk veldig praktisk for en podcast. Noen lager den musikken, og noen av de som ikke er medlem hos oss, men som kunne ha vært det, eller som kanskje har vært det, de kan få tilbud om å lage den musikken. Det finnes flere sånne store selskap som tilbyr sånn, for eksempel et svensk som heter Epidemic Sound. Tono tillater ikke det, fordi at da, det bryter liksom med hele prinsippet, det kollektive forvaltningen. Men de kan ikke nekte det, for det er fri konkurranse og sånn, men hvis du skal lage musikk for eksempel Epidemic Sound, så må du melde ut av Tono.
På alt annet også, eller på ja, den spesifikke ja. Låten? Nei, på alt du gjør.
Ja. Og det som skjer da, det er at du får en sum som kan være fristen å ta imot for å lage denne musikken, og det var det. Så skjønner jeg at folk særlig nå kan ha det hardt, og at det kan være ok, jeg har ikke noen andre inntekter på musikken min, jeg gjør det. Det du I hvert fall skal tenke deg godt om, fordi når du selger musikken til et sånt selskap da, så mister du også, jeg ikke sikker på om det lov, men du mister de moralske rettigheter, du blir ikke kreditert. På National Geographic så står det, eller på NRK, så står det musikk Epidemic Sound. Og det ganske dumt hvis du har tenkt å ha en karriere, hvis du har tenkt å bygge opp en showreel, når du har laget den kule musikken til en dokumentar på National Geographic, og så står ikke navnet ditt der. Det tenker jeg veldig dumt, og veldig lite. Du kan alltid si, ja da, men det som har skrevet, ja, ok da, google det. Det finnes ingen sted. Det kan ikke bevises. Og du får ikke noen navn da. Så jeg tror det en veldig sånn kortsiktig ting å gjøre, som jeg håper ikke så mange gjør. Da håper jeg heller man fortsetter å banke på døren hos filmselskap og alle produksjonsselskapene prøver å få inn musikken sin på den tradisjonelle måten. Mange veldig frustrert da, særlig de som har holdt på noen år, som kom fra den gamle økonomien. For da var det, altså, det var jo sånn at det ble faktisk som opphaver en god del penger av hvis du var med på en suksess. Og så ser de da at i den modellen som I dag, så blir det ingenting. Altså det blir virkelig ingenting. Og det et kjempeproblem. Som det dessverre ikke noe enkel løsning på. Man har gått fra en økonomi til en annen. Det var mye som ble feil, men selv om man skulle... Vi jobber jo hele tiden for å få rettet opp det, men det kommer aldri til å bli sånn som det var, på den måten. Så man må liksom prøve å rigge den modellen. Men den store forskjellen der igjen jo at før, når du solgte en plate, så solgte den platen ganske fort. Og så var den ferdig, eller... et lavt salg, mens nå så kan det være over lang, lang tid. Og det jo generelt opphavsrettighet, og det derfor også noen blir fristet av et forskudd fra et forlag, eller ultimat å selge rettighetene hvis du stor nok til at du får et tilbud om det. Det jo det der å cashe inn med en gang kontra og vente og vente og vente. Men jeg har snakket med, når vi har vært ute og reist, med vår europeiske og en engelsk, han gjorde veldig inntrykk på meg, han ganske voksen da, men han har liksom bare sagt at det liksom, du samler opp I løpet av livet, og husk å samle opp, for at etter hvert som du blir eldre, så det jo mange at produksjonen kanskje avtar litt, eller suksessen avtar et eller annet sånt, så kan du allikevel bygge opp noe som kan være en slags inntekt som kommer.
Det veldig fint. Tusen takk for at du kom. Ole Henrik.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og så håper jeg alle dere der hjemme eller ute på tur eller hvor dere har lært dere masse nytt og da passer ekstra godt på deres rettigheter fremover. Tusen takk til NOPA, Norsk Forening for Komponister og Tekstforfattere, for tilskudd til denne episoden. NOPA en interesseorganisasjon for opphavere til musikkverk.